Goizerokoan jarraitzen dugu. Eta gaurkoan behasainera egingo dugu salto kanguneko lagunak preste ditugu. Beraiek ere lanean daude. Eta gaurkorako beste gaitxo bat aukeratu dugu. Eta hori xelanduko dugu. Xabi, preste, egunon?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ba, hemen txek, kafetxo bero batekin. Aber, euski pixkat ateatzen den esperon.
Hori da, ze hazen olako goiza gaurkoa, eh?
Bai, egizan, atzo eta gaur, ja, sartuzako hotza, eta, A ber, nola pasatzen da.
Hori da. Bueno, Xabi, gaurkorako ez dugu aurkezpenan esan, baino txakur erreaktiboen kontzeptu hori ezagutzera goaz, bai. Zer den, ze nik uste azkeneko urteetan sare sozialak ere asko aipatzen ditugu, eta sare sozialetan ere asko aitzen da, manere txakurra erreaktiboa da. Baina nik uste ez tegula oso ondo ezagutzen zer den hori, zer da kontzeptu hori eta zer esan nahi duen. Eta hortik hasiko gara, ezagutzen zer den, ez, txakur erreaktibo bat.
Bai, esan duzun bezala, interneten asko, hor asko da makila azaltzen kontzeptu hori, da jende askok erabiltzen do, azalten bezala, o dentro de comillas eskusa bezala do, baina ez da, jendek ez da. Ez oso ondo ulertzen zer dan txakur bat erreaktiboa, zatea.
Hori da.
Bai, ze, txakur bat erreaktibo, txakur erreaktibo bat izatea da, txakur bat beti urduri, edo inseguro, edo beti atento dauna. Ez da nafiatzen, ez da nahi desu sombra, zaten dan bezala. Hori da, txakur bat erreaktiboa izatea. Bai, orduan denetik atea daiteke. Hau da, atea daiteke zerbaitek bildurreman diolako, edo zalako fiatzen, edo o simplemente beste txakur bat o pertsona bat etortzen aizaiolako eta nahiago lako lasaion, hau da hori da reaktibo bat izatea. Denbora guztin prestauna. Etxen ondaiteke bere leku seguron, ondaiteke oso lasai, oso ondo, oso egoki, baino kalea ateatzen denen dena irutzen zaio bildurre ematen diona, o bitzet atentoen beharreko puntu bat ematen dio txakur horrei. Horregatik da reaktiboa.
Eta ze erreakziok ikusten die edo zein dia erreakzio nagusik, Xabi?
Ba, erreakzio nagusik izaten die, azken batzen hori da, normalen txakur erreaktibok jendek pentsatzen donan kontra, izaten die txakur inseguruk. Inseguru da maia handia dauketenak. Orduan, segun eta zein den egoera hartu dezake erreakzio bezala, ies eitekoa, edo eskutatzekoa, edo indezakena da, zaunka, eta, hau da, behantzako arrotza dan estimulo hori botatzeko saiakenan. Zaunkaka, edo beragana juten, korrika, o lo que sea. Normalen olako txakur reaktibok zie juten koskaia, zuzen. Osa, juten die para expulsar la, estimulo hori. Dialdu nahi dute hortik. Orduan juten die zaunkaka, eta hortzak erakusten, beste horri esateko, que no quiere, que se acerque más. Hori da, pixka bat, reakzioa, edo iasetxa, edo zer, beste gauza bada, frenten daun txakur edo pertsona, erzki reakzionatzen bani bado, koskain dezakela. Baina normalen txakur reaktibo, kuten die, para expulsar.
Vale.
Hori gertatzen da.
Baina, horiek aipatuta, Xabi, hortzak erakustaren aipatu duzu, ezaunkaitearena, horiek agresibitatearekin nastu daiteke? Txakure reaktibo hauek agresiboak dira?
Hortan nioa pixka bat, agresibitate maila desberdinek daude. Baina txakurre reaktibo bat zauke zergatik agresiboa izan, guk agresibo ulertzen daun bezala bintzen.
Vale.
Berdinetagoa, zorrekatik. Normalen hauek itzen da, beraiek lasaia nahi dute, beraien jabekin, beraien zeakin, orduan, eskulsatu nahi dute beste txakurre edo pertsona, lo que sea, orduan. Normalen behintzat bai juten dira zibidate puntxu batekin espulsatzea, baino ez zuzenen koskaitza, ez da agresibo guk ulertzen daune puntxu hortaino behintzat. Beste gauza bada, beraiek bihaltzen dituzten seinale gaizki ulertzea, eta ezkenen, karo, hau behinatea eta reakzionatu gode, baino behintzat ez da txakur agresibo. Txakur agresibo batek beste gazo batu dauzke. Baino txakur reaktibo dira hori. Poden aktibarse eozein puntukatik. Eozein puntukatik. Aktibatu. Edo iesein, edo eskursatzeo.
momentu guztian alertan daudela, esan dezakegu.
Hori da, azken baten da sozializazio falta batekatik. Osea, ez daude gizarteratzeko, ez daude ondo gizarteratzeko. Mm-hmm. Orduan, eozein soinuk, eozein animali aktibitatek jartzen die hori aktibatuta edo prest. Mm-hmm. Beti urduri daudelako.
Bale. Mm-hmm. Eta sare sozialak berreskuratuko ditugu, internet, entziklopedia zabala, Xabi, bertan ere asko agertzen da eta aipamen asko daude reaktibotasun hau dominantziarekin daukela zerikusi, baina zuk azaltzen duzunaren arabera ez dauke lotura oso zuzena.
Ez, justo kontrakoa da, gehienetan bintzen, osea, txakur dominante batek beste agresibitate mota batzuk erakutsiko ditu. Baina txakur reaktibo bat, da justo kontrakoa, da txakur bat insegurua. Orduan, betik dau, prest horrekatik, baina ez dauke dominantzikin inungo relazik. Mm-hmm. Ez ez.
Ba, begira.
Dominantzi beste kontzeptu bat da, bai.
Ba, hori xere irakurtzen da, eta informazio hori iristen da, sare sozialen bitartez, eta interneten bidez ez, reaktibotasun hori dominantziarekin zerikusia duela. Berriz ere errepikatuko dugu, gaizki ulertzen ditugula, berak bidaltzen dituen seinale hoiek, ez da? Hortik ere etorri daitekeela.
Eta hori da, bai, azkenatzen euki kontutan, txakur reaktibo behienetan izaten dela, ba hori edo hartzai txakurrek edo edo bentzat energi altuko zehari eta horik dominantek ba, izan daitezke, baina behienetan die hori oso inseguridade puntxu batekin, orduan betik alerta edo horrekatik betik erdin makortuta betik behiratzen abertze osto eroidan, oza, hori da txakur bat reaktiboa.
Vale.
Bai, ez da dominantea.
Ma, begira. Eta aipatu duzu jatorrietako bat izan daikela sozializazio txar bat izan duelako. Hori bat, badago beste jatorriren bat edo zein izan daiteke beste arazoetako bat?
Bai, gaina horre pixka bat baita argitzeko, sozializazio batekin esan daiet ez auk ezergatik gure kulpa izan. Hau da, txakur bat reaktibo bat izan daiteke jaiotzez igualez, baino bai anai arteko relazioagatik, adibidez. Ez dulako euki anai arteko relazio on bat, edo anai arteko relazio hortan ez dalako oso seguro sentitu, gero sartu daiteke baita anai arrebatatik kendu eta buk ari hartu deunetik zalako komunikazioen bat egon gurekin. Mm-hmm. Hau da, izan daitezke, milaka gauza, zauke zergatik gure kulpa da. Ez, gauza desberdinek izan daitezke, baina bai da puntxu bat nun beraiek ezien seguro sentitzen. Mm-hmm. Orduan, hori da guk landu beharreko gauza. Zein dan jatorrie, nik buelta gehiagik nizkio, enizion emango. Mm-hmm. Bentset da, jakin nun daun arazoa, eta hori landu.
Da, begira. Eta gero ere, aipatzen da ere ez, txakurre reaktibo batek ez dola berdin jokatzen lotuta dagoenean edo suelto dijoenean, erreakzioiek ezberdinak estimulo batera, erreakzioiek ezberdinak izan daitekela. Hori egia da, Xabi?
Bai, mito politxe ikutu dezu bain. Bai, lotuta edo suelto egon. Bueno, a ber, hori gaina kalen asko entzuten da.
Bai.
Eta, logikamente reakzio desberdinak izaten dira. Lotuta egon edo suelto egon.
Uh-huh.
Lo que pasa que horre garbi ukibarren dauna da, txakurre suelto balin badau, guk kontrol guztie galdu indezakegula.
Uh-huh.
Bueno, indezakegula ez galdu itxende. Orduan, txakurrek iesiteko erabaki hartzen balin badau, bueno, ba suerte.
Claro.
Baina erabakitzen balin badau baita, bere beste txakurren gana, oste pertsonen gana jun, eta beste txakur horrek ezki reakzionatzen bali mado, aber nola konpontzen dezuna arazoa. Orduan, alde batetik, bai dauke txakurrek askatasun gehiago bere emozio gestionatzeko, baina beste alde batetik ezki atatzen bali mada, ojo.
Claro.
Orduan, batak eta bestek dauzket bere puntxu. Lotuta daunen, aizkenen guk sokan bitartez, bai eme transmititzen diogu, segurtasun puntxu bat, eta behiek arrozko jartzen dira. Horiek da. Baina behintzat gu kontrolatu dezakegu txakur horrek ez ezarriko. Orduan, nik betik aholkatzen detena da, lotuta, lotuta. Ez baldin badakizu nola reakzionatu bardon, hobeto lotuta. Zer, ez dela berdineta, ba, eskaina asko entzuten da kalean. Ez que, ba, suelto se entienden mejor.
Bai.
Ja, hasta que no se entienden, claro.
Claro.
Orduan, ojo, zera, detalle horrekin, ze, bai dau otxura asko gaina kalean. Ez, suelto beto,
bai,
eramaten die.
Bai.
Ja, baina hasta que no se llevan. Orduan, ojo, guazen ondo ulertzea, eta ondo zautzea gure txakurre, eta jakin noiz on daiteken libre, tan bizaz.
Ba, begira. Eta hau guztia, ze puntualki agian ba, gure txakurrek erreakzionatzen dute, ba, imaginatu ez, bizikletakin, baina puntualki, igual momentu batean izan da bakarrik. Baina hau benetan noiz hasi beharko gineteke kezkatzen, noiz izango zen arazo bat, denbora askoan luzatzen danen, edo noiz hasiko beharko gineteke ba, preokupatzen?
Hasieratik.
Ah, begira.
Hasieratik. Bai, hasieratik, ze, claro, hor gertatzen dena da, txakurre inseguro batek, edo txakurre aktibo batek. Behin erabaki hartu dola, edo behin situazioitako baten jarri dala, gero bildurrek entzen dio behiz reakzio puntxu hori kartzen. Orduan, ez dauko bitxoin barriz zerbait gertatu arte, hori lantzen hasi baino lehenago ez. Guk, ikusten daunen, edo behintzet ba hori konturatzen garen txakur bat reaktiboa dala eta ez dijola lasai kalen, ba behintzet gain, eta batez ere baita, pos, usalu mental. Osa, ba, guazen pixka bat lantzea, sozializazio on bat eikea, eta behai transmititza lasaitasuna, eta kalea zaukela zargatik txarra izan. Bai, ez zauke bitxoin barrik, ze behin gertatuta arazon bat, orduan ja horri buelta matea askoz komplikatu gara. Orduan, jende askori gertatzen zaio, bai, bueno, baina, ba, oaingoz, ja, baina oaingoz behin gertatuta gero, horri buelta oso zaila da mate, osake, guazen lantzea hasieratik, eta repito, batez ere, txakurrenatik.
Claro. Eta, bueno, konturatzen gara eta saio hauetan ez da, gaurko saioan bakarrik komunikazioa gure txakurrekin ma, ez dugula oso ondo lantzen eta ez dugula oso ondo ulertzen, beraz hori ere landu egin behar dela. Hau guztia, lehen pausoak emateko, ba, ustet beharrezko izango dela, ba, diagnosi bat itea, zuen laguntzarekin, Xabi, eta alaxi izan marko zen, ez? Lehenengo pauso horiek ba, diagnosi bat izatea, eta jakitea benetan zer dun txakurra, ez da?
Ba, hori izatzen da gehienetan, zaiena eta garrantzitsuna. Ze, bai, guk pentsaudik, bai, eske, hau, lo pasak jartzen da agresibo ez dakizarrekin, eta bain jartzen da agresibo labradorekin, edo pastoralen manakin,
bai.
Edo ez dakize. Betik bilatzen diogu gure azalpen puntu ezberdin bat. Hor, olako gozak, ba, bueno, ba, bai ematen dipenaz, ez da, pertsona horrek epizkat eskusa bezala hartu da, ez da jun zein dan arazo konkretu. Eta hori da, lehenengo pausua bintzat hori da, lehenengo jakin, zer dan, eta jakin zein baren daun hori pixka bat, ba, buelta mateko horri. Ematen esaten dut, hori buelta mateko lehenengo pausua, eta pausua garrantzitsuna da, jakin, ba, sozializazio prozesue berriro hasi baren daukela. Eta jakin baren daukela, ze txakur daukegun, eta erakutsi mundua. Erakutsi kalea, pertsona, kotxe, biziketak, animalik, txakurrek, dena, baino modu lasai baten. Bai, hori da pauso eman barreko garrantzitsuna.
Ba, begira. Eta guztia aipatzen ari gara, landu egin daitekela, zuzendu daitekela, baino nolako izaten da prozesua, Xabi?
Bueno, ba, gustauko litzaiak esartea mota dela, baina, ke ba. ez da, a ber, prozesu luzea da, batez ere baita, ba, bueno, gaur egunen, kalena aurkitzen gean ba, situazio desberdinekin. Hau da, beste saion baten baita, gaudetan bezala. Gaur egunen, txakurpilo bat ikusten die kalen suelto, eta horrek ez du errezten, ba, olako txakurre tipo bat, reaktibo bat, edo agresibo bat, edo bildurtzi bat, edo dauken ba, famili bati. Kalo, guk betik ikusten da, baina ikusten ditugun txakurrek da arazoik ez daukatenak. Normalen, arazon bat dauken txakur batek, zeiten do, familia horret, ba, edo oso goizen atea, edo oso iluntzen atea, edo mendingurua eaman, eta orduan pelotak joz eta undigo egin.
Mm-hmm.
Haize, kalea, tatzeak bere, de, orduan, bai izaten da luzea, baino nik jenderi animatuko nion, azteko lantzen aldan azkarrena, entorno kultur batzuta jun, eta gutxinaka, al izan ez gehoz, hautzen dien txakurrekin, eta zautzen dan pertsonakin eta landu, olas askokin, jan askokin, lastanakin, baino, kun situazio kontrolatuta, eta lantzen hasi. Gero hasiko, hasiko da. Gero zein lekuta eramaten, eta hori dena. Baina bai, aprozesu, eta gaina, esan betik izan duten bezala, eh? Haber ikasten daun, olako lanak disfrutatzen, eta ez denen gure txakurekin indako lanak. Hori
da.
Ba, guztu hartu barren dozteu, ez obligazio puntu batekin.
Baize, horrere konturatuko zarete zuek ere, hemen saioagoetan askotan hitz egiten dugu, halako dala, hala dalako txakurren mundutaz, baino pertsonak ere entrenatuko dituzue, Xabi?
Pillo bat, bai, bai, gehienetan pertsonak, pertsonak, ja. gure inseguridade, o gure bildur, edo gure gauzak transmititzen dizkigunak txakurreri, osak bai bai eta ni hor baita sartzen naiz, ni naiz hemen adiestradorea da naizuna, baina nire txakurrek dauzketen gauzak baita nik transmititutako die edo nik aizki irakutsitako o lo que sea. Orduan bai ga gu beintzet ikasi barreko eta ulertu arazi barreko. Bai.
Ba, begira, gaurkoan txakur reaktiboen mundua ezagutu dugu, askotan ba hoize esan dugu agresibitatearekin nahastu daitekela, egon daitekela txakur reaktibo bat agresua dena ere, baina normalean ez da hala izaten. Baino bai, garrantzitsua dela ba gaurkoan aipatu dugunarekin ba identifikatuta sentitu bada norbait edo egoera antzekoa bizitzen ari bada, ba lehenengo pausuak ba diagnosi bat izatea izango dela, ba zuen laguntzarekin, Xabi.
Hori da. Eskatzeko, nahi duenen laguntza ze bai, holako gauzak ezkenen pena pixkat ematen diare ze bai, landu beharrekoa da, denborakin hartu beharrekoa eta ez da erresa, kalen holako lanak egitea.
Hori da. Ze gaina gaur egun hoize kalean estimulo pila bat daude eta ba horixe ez direla paseo guztiak berdinak, beraz ba pixkanaka ba lanketa hori hasi beharko zela. Ba Xabi, mila esker urteko azkena, baina hurrengo urtean bueltan.
Vale, oso ondo.
Ba eskerrik asko, ondo pasa eta ondo bukatu urtea eta hobeto hasi.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Agur. Zer naiz